Час перемогти залежність. Залежність – це проблема кожної людини. Це внутрішня війна, яка може мати дуже різні прояви. І тільки Господь може дати перемогу в цій війні. Тож, коли Син вас визволить, то справді станете вільні. Івана 8:36.
Вітаємо усіх, хто слухає і хто дивиться нас. Пастор і керівник реабілітаційних центрів Максим Мамакін в студії Світлого Радіо. Це програма «Перемогти залежність». Вітаємо, пастора Максима.
Вітаю, вітаю.
Ми сьогоднішню зустріч присвятимо здебільшого відповідям Максима на запитання, які надходять. І, ймовірно, можливо, ви приєднаєтесь з вашими запитаннями. Будь-коли можете надсилати їх нам в Viber, в Telegram на номер 093-558-4412. Ми всі запитання передамо Максимові. Отже, сьогодні продовжуємо. Максим Мамакін відповідає на запитання. І запитання таке: хто яку роль відіграє, так би мовити, вимальовувані картини звільнення, зцілення людини? І про кроки рідних, друзів, близьких, які кроки правильні і доповнюють картину зцілення? Чи є ось ці кроки оточуючих найближчого кола до залежної людини основою? Чи все ж таки основа – це дії самого залежного? Але ж кажуть, що він не відповідає за себе і не може себе контролювати. От.
Да, таке питання від людини, яка слухала попередні наші усі передачі, і трохи так пише, що вона заплуталась. І треба у цьому такий трохи порядок навести. Перш за все, безумовно, головну роль у звільненні відіграє сам залежний. Звичайно, первопричина – Бог, але виключно залежна людина є відповідальною за свій гріх. Це його виключна і персональна відповідальність. Усе решта – це запобіжні засоби. Це загальний принцип. Бог робить людину відповідальною за все те, що вона коїть, за те, що вона каже, і навіть за те, що вона думає. До речі, бути святим означає бути святим навіть в думках. Тобто це означає, що ми можемо контролювати свої думки. Не на 100%, але переважну більшість. Це один з фундаментальних біблійних принципів. Людина відповідальна за гріх. Тому ми проти того, щоб називати залежність хворобою. Тому що, як тільки ви назвали залежність хворобою, то це якби знімає з людини відповідальність. Тобто, якщо я хворий, то я жертва. Я постраждалий. Я невинний. Мені потрібна допомога. Я не можу допомогти собі сам. Мене треба лікувати. Я невинний. Я просто хворий. У цьому випадку я не маю ніякої моральної відповідальності. Це те, що коїться з моїм тілом. І це стратегія сатани – назвати гріх хворобою. І тим самим зняти з людини відповідальність за те, що вона коїть. І це саме роблять сучасні психологи. Коли кажуть, що алкоголізм – це хвороба, чи наркоманія – це хвороба, чи гомосексуалізм – це хвороба. Я не кажу, що наше тіло чи обставини не можуть впливати на залежність. Вони впливають. Різні нації по-різному адаптовані до дії алкоголю. завдяки місцевості, де вони проживають, умовам життя, як вони проживають, клімату. Наприклад, алкогольна залежність в Грузії в рази менша, ніж серед якутів, які, де вона дуже розповсюджена завдяки місцевості та клімату. Також справедливо те, що деякі люди більш схильні до алкоголізму, інші менше. Але вживання – це завжди усвідомлений вибір, як і будь-який гріх. І ми відповідальні за цей усвідомлений вибір. Так ось, повертаючись до запитання, кажу, що близькі залежного обов'язково впливають на залежного. Але їх вплив не є вирішальним. Бог може потужно використовувати близьких людей, щоб сприяти перемозі над залежністю. Але остаточне рішення завжди за самим залежним. З іншого боку, близькі можуть так впливати, що це буде посилювати залежність. Таке теж можливо. Тобто вплив є, але цей вплив не вирішальний. Виховання, обставини життя, місце – усе це має вплив на залежного. Але це завжди його особистий вибір. І тому він, і тільки він приймає рішення, і тільки він буде відповідати перед Богом, і тільки він буде пожинати наслідки свого вибору. Тільки він відповідальний за своє, в лапках, зцілення.
Максима, напевно, от в силу того, що якби ви займаєтесь цим якби давно і всерйоз, напрацьовується якийсь досвід і певні спостереження, збирається якась інформація, хочеш, не хочеш, робляться якісь узагальнення, якась статистика. Можемо ми трішечки заглибитися в цю тему або такі допоміжні поставити питання? Скажімо, хоча б, може, цьому вже були присвячені, у нас сьогодні 9-та зустріч, в ефірі програми, але деякі такі акценти, які найрозповсюдженіші, кажуть про співзалежність всіх близьких, там, якщо це мама залежної людини, чи дружина, чоловік, тощо. Це дуже сильно впливає. Які основні помилки роблять? Ви говорили про неправильний вплив, негативний, і про позитивний. Буквально по пару прикладів, можливо. Що є позитивним тут, буває в таких випадках, а що буває негативним?
Позитивний, я вже це казав. Наприклад, коли мати виховує сина, і коли вона виховує його у такому здоровому глузді, коли вона дає йому можливість пожати наслідки від його вибору, коли він розуміє, що за його рішенням є наслідки. І це дуже гарно. І тому конфронтація теж дає
свої добрі плоди.
Свої добрі плоди, да. Це такий приклад позитивного впливу. Mm-hmm. А приклад негативного впливу це така співзалежність, як ми говорили про це. Співзалежність, коли, наприклад, мати так любить свою дитину, що вона більшість рішень приймає за нього.
Замість
нього. Вона усуває усі наслідки від гріха. Тобто він продовжує грішити, не відчуваючи цих наслідків.
Mm-hmm.
Але вона не може жити замість нього завжди. Колись вона буде не в спромозі, підстелитись сінця трохи. І це як виглядає так, що вона підіймає його на таку висоту, а потім відпускає. Він падає з цієї висоти і розбивається. Коли він мусить сам приймати і вирішувати ці питання...
При перших же падіннях, коли ще не розіб'ється на смерть.
Так, так, так. Да. Він вже не може себе контролювати, він вже... в нього немає імунітету, немає здібності приймати рішення, немає здібності казати собі «ні». І це тому, що це зробила така сверхлюбов і ідолопоклонницька любов матері, сліпа любов, яка...
Я б сказав, така природня. Та це схоже на необрізану пуповину. І мені здається, що знаково, що ми заговорили саме про сина і матері, тому що це само вийшло на те, бо це найрозповсюдженіший приклад, модель така. Бо дружина, мені здається, більш безкомпромісна тут, бо це партнерські стосунки. І вона, перш за все, чекає легше. Здорового, тверезого чоловіка, який буде дбати про неї, про їхніх дітей і так далі.
Вона швидше поставить перед ним наслідки його поведінки. Дивіться, це схоже, знаєте, на те, як ти годуєш тваринку, годуєш у домашніх умовах, а потім відпускаєш її у ліс. І вона не навчена жити
виживати.
У лісі, вижити. І тому вона здається, вона помирає, її з'їдять, вона не... І так дуже часто батьки гублять своїх дітей. Це міна такої...
Заповільної дії.
Заповільної дії, да.
Ага. Отже, добре, перейдімо до наступного запитання, може ми повернемося до цієї теми. Як підготувати дитину до спокуси? Адже цей світ, диявол, будуть через певні слова, пропозиції намагатися підштовхнути до гріха, наприклад, до алкоголю і наркотиків. Чи варто попереджати дитину, якщо так, то з якого віку, що буде такий тиск, тобі скажуть, ти що, слабак, ти що, не можеш, і так далі?
Це таке дуже широке питання. Якщо дуже коротко сказати, то так, звичайно, потрібно попереджати. І не тільки в цьому. Дитину потрібно виховувати. І виховувати її у Божих заповідях. Тому що наркотики – це не тільки той гріх, який зустрінеться. Багато різних різної небезпеки такого роду. І треба виховувати дитину. І зараз в мене немає часу, щоб викласти в усій повноті біблійне вчення на цю тему. Але, до речі, якщо є зацікавленість у цьому, то пишіть в редакцію, і ми розглянемо можливість детального розкриття цього питання виховання дітей, біблійного виховання. Я думаю, що це дуже така важлива тема, і багато слухачів мають дітей, і бажали б знати. Ось декілька слів, як треба виховувати дитину. Послання Ефесянам 6:4. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховувайте їх в напоминанні і остереженні Божому. Оці слова «напоминання» і «остереження», мабуть, вони не зовсім точно передають грецький аналог. Це два слова «пайдея» і «нутезія». Перше, те, що переклано «напоминання», це пайдея. Тут ідея така, різки чи лозини. Це ідея дисциплювання за допомогою таких зовнішніх важелів або засобів. І от як різка чи лозина. Нотея – це буквально ставити розум. Нотея пов'язана з навчанням, з з'ясуванням, з біблійним вченням, з пізнанням свого серця. І батьки повинні використовувати обидві ці ідеї, і дисциплювання зовнішнє, і роз'яснення, чому, що, як, де Бог. І потрібен баланс між тим і тим. І у вихованні дуже важливо закладати таке біблійне вчення в дитину змалку. Тоді воно усе буде працювати в комплексі і буде гаразд. У дерева мають бути сильні коріння, щоб протистояти вітру. І щоб виростити це коріння, це потребує часу. І це коріння, це вчення, яке в серці дасть змогу дитині в майбутньому протистояти світському мисленню, яке наповняє цей світ. Треба, щоб вашої дитини була сила протистояти цьому впливу, світському впливу. Потрібна сила, щоб плисти проти течії. І фактично ми вчимо своїх дітей плисти проти течії. У цьому дуже важливо показувати особистий приклад. Бо я вам точно скажу, що дитина буде копіювати вас та ваше ставлення до реальності навколо вас. Навіть якщо вона там не згодна з тим, як ви поводите себе, вона буде у цих самих ситуаціях, наприклад, зі своїми дітьми в майбутньому, вона буде копіювати те, чому вона навчилася на вашому прикладі. Тому працюйте над тим, щоб дати такий гарний приклад для своїх дітей. Попереджуйте їх про наслідки. Привчайте їх до того, що будуть наслідки. І лозина допомагає усвоїти цю істину змалку, що є наслідки за вибір. Вибір може бути руйнівний. Навчайте дитину мислити біблійно та глибше, не поверхнево. Слідкуйте за оточенням вашої дитини, бо оточення буде дуже сильно впливати на неї. Кращий варіант, коли ви самі створюєте цікаве оточення для неї у сім'ї, коли створюєте для неї цікаве життя, насичене життя у колі сім'ї і порядних друзів. І це означає, що ви створюєте умови для гарного формування її характеру. Тобто вашу дитину тоді будете виховувати ви, а не вулиця. Тому що друзі на вулиці будуть конкурувати з вами у впливі на вашу дитину. І це теж треба враховувати. Тут є багато чого сказати, але коротко кажучи, то попереджати потрібно. І дуже потрібно попереджати.
Отже, коли ми говоримо про такий особистий вплив батьків, мами, тата на дитину, то це про близькі особисті стосунки, про довірливі стосунки, коли такі взаємини, що дитина може довіритись і, як от було написано, не дратуйте дітей. Тобто вона не буде боятися, що реакція перша буде Ах, ти ж негіднику, як ти взагалі там можеш про таке питати? Святим заборонено думати про це там і говорити, і так далі.
Тут, знаєте, дуже важливо, саме поняття «діти» дуже широке. І коли ми викладаємо цю тему в курсі Корамдео, то ми розбиваємо вік дітей на три категорії. От 0 до 5 років. Це одні проблеми, одні цілі, такі цілі, така стратегія повинна бути. З 5 до 12 – це вже друга дитина, другі проблеми, інші проблеми. Потрібна інша стратегія, і ми досягаємо інших цілей. І з 13 до 19 – це вже підлітки, і це зовсім інша стратегія, інші виклики, інші проблеми, інші способи вирішення цих проблем. Тобто, наприклад, ви можете застосовувати лозину до 0 до 5, але ви не можете застосовувати лозину з 13 до 19. Тут інші важелі, інші способи, як впливати. І це велика, дуже широка тема. Але попереджувати треба, і для різного віку різні попередження.
Але це було важливе питання. Ну, мова про, я так думаю, про профілактику. Батьки слухають програму «Перемогти залежність», розуміють, що це дуже серйозна біда, якби в житті людини, сімей. І думають, якби, от у мене ще дитина, там, скажімо, школяр, якби, як попередити? Бо профілактика – це завжди легше і дешевше, ну, якби, вважається, так, ніж лікування. І не так болісно.
Треба допомагати дитині аналізувати реальність навколо. Показувати їй гарні приклади, погані приклади. Вона мусить зрозуміти
причинно-наслідкові зв'язки.
Да. Не просто якісь там «ні» і все. Я сказав «ні». Ні. Це не працює особливо, коли дитина вже підліток.
І в довгостроковій перспективі не працює. Тобто тут і тепер, можливо, я гаркнув там дитина на якийсь час.
Да. Треба навчити дитину мислити біблійно. Якщо ви мене спитали, яка мета виховання потрібна бути? Треба бути пастором серця своєї дитини. Треба пасти серце своєї дитини. Не обрізувати зовнішній плід.
Ну, щоб зручний був мені і перед сусідами не соромно, а дбати про довгострокову перспективу життя самої оцієї людини, яка буде і після мене жити.
І щоб працювати над серцем дитини, треба знати свою дитину, треба розмовляти, треба задавати їй питання, треба створювати умову для спілкування. І це праця. Це труд, труд любові. Це і коли батьки зосереджені на собі, коли вони єгоїсти, і їх дитина цікавить тільки, як ви сказали, щоб сусіди оцінили, там, чи в школі сказали хорошо про неї. Це не працює. Треба любити, треба знати, треба спілкуватися, треба впливати на серце. Треба знати серце своєї дитини, щоб співдіяти змінам в серці. Тому що людина нічого не робить, що не робить її серце.
Так, з нього витоки джерела всього. Маємо ще одне питання до пастора Максима. Чи може бути і наскільки перебування за ґратами виходом з ситуації залежності?
У деяких випадках це може бути виходом. Особливо я б сказав, що це може бути виходом у випадках дуже сильної залежності. великої дози, коли людина ніяк не може позбавити залежності сама. Їй потрібні зовнішні стіни, і грати відтворюють таку безвихідь, коли нема наркотика, і людина просто змушена бути у тверезості. І коли вона вже перебуває в тверезості протягом часу або довгого часу, вона як автоматична не є такою залежністю і фізично, і психологічно. Але є багато але у цій ситуації. Дуже часто за ґратами є можливість дістати чи купити наркотик. Це залежить від того, що ми маємо на увазі, коли кажемо за ґратами. То це може бути якийсь ізолятор, чи це може бути якась тюрма, чи поселення, чи ще щось. Це можуть бути дуже різні місця, різне оточення, різні внутрішні правила, різні можливості. Да. Це можуть бути, наприклад, друзі, які попіклуються про цю людину і пронесуть якось там, передадуть за гроші їй цей наркотик, хтось там пронесе йому. Дивіться, якщо звільнення вимушено, а не добровільно. Коли це не є добровільне рішення, то людина може повернутися до залежності, щойно буде така можливість. І останнє може бути для людини гірше, ніж попереднє. Є багато інших побічних ефектів за грати. Самі по собі грати дуже небезпечні. Вони не виховують людину. Покарання за гратами не часто озлоблює людину, робить її гірше, ніж вона була. І ці побічні ефекти можуть довести людину до грішного стану озлоблення. Дивіться, скорботи і грати – це одна з різновидностей.
Різновидів
скорботи. Впливає на людину у двох напрямках. Якщо Бог дасть їй Дух Святий, то скорботи очищають людину, роблять її краще. Якщо Духа Святого нема, нема Божої праці, нема Слова Божого, то скорботи будуть озлоблювати, ожесточати людину. Вона буде більш цинічною, більш злою. Таку, як кажуть, знаєте, проби нема де ставити.
Я про це древні говорили так, що одне й те саме сонце, воно плавить віск, але глину воно тільки робить твердішою.
Да. І якщо ваш близький опинився за ґратами, і він у стані залежності, то допомагайте йому молитися за нього, передавайте йому Слово Боже, розмовляйте з ним, якщо є можливість там, чи відвідувати його, чи як. Він особливо потребує вашої допомоги зовні.
І підтримка спілкування.
Да. І це буде таким важелем, козирем. Це допоможе вам більше впливати на неї. Але рішення остаточне завжди за людину.
Дякую. Пастор Максим Мамакін, керівник реабілітаційних центрів в студії Світлого Радіо, в програмі перемогти залежність. Напевне, наступну зустріч, або принаймні одну з наступних зустрічей, ми присвятимо людям, які позбавлені постійного місця проживання, людям, які не мають домівки. Говоритимемо про специфіку саме спілкування з такими людьми і як можна їм допомагати.
Да, це дуже важлива тема, і ми будемо наступного разу більше говорити про безхатьків, як їм допомагати, які вони бувають, і як тут треба працювати християнам.
Дякуємо, пастор Максиме. До нових зустрічей в ефірі.
До побачення.
Ви прослухали програму Максима Мамакіна «Перемогти залежність». І пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Івана 8:32.